Радіо Свобода онлайн. В ефірі Свобода сьогодні. Перші підсумки дня.
Понеділок, 9 липня. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні» онлайн. Перед мікрофоном Людмила Ванник, і у нас сьогодні такі теми. У спекотному Києві голодують за мову, а чи варто продовжувати протести довкола мовного закону, коли депутати у відпустках?
Якщо наші депутати поїхали вже на море, то загнати їх сюди, щоб вони там щось вирішили, я думаю, що це не для нашої країни.
Мені здається, ні. Бо люди втомлені, жара така.
Ну, я думаю, так, тому що це показує позицію громадянського общества.
Що стоїть на заваді притоку капіталів в Україну, на думку Світового банку?
Поки що це слова, які навряд чи до чогось призведуть. Проблема з довгостроковим плануванням характерна і для української держави, і для українського бізнесу.
Про це і більше далі у передачі. Після новин з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сайт Харківської обласної держадміністрації повідомляє, що колишня прем'єр-міністр написала заяву, в якій, як мовиться в цьому повідомленні, без мотивації відмовилася від огляду судово-медичними експертами. Це, згідно з повідомленням, затягує процес підготовки висновку щодо стану її здоров'я. Таким чином, судово-медичним експертам потрібен додатковий час, вважають в облдержадміністрації. Тим часом Харківська медична спільнота, як заявляють, вважає лікування Юлії Тимошенко лікарями німецької клініки Шаріте малоефективним. Такі висновки академіки і професори різних медичних галузей зробили, щоправда, переважно на підставі інформації з українських медіа. І вимагають скликати медичний консиліум за участі німецьких і українських лікарів. А тим часом лікар німецької клініки Шаріте Луц Гармс, який прибув сьогодні до Харкова для продовження лікування Тимошенко, заявив, що готовий зустрітися з представниками Харківської медичної спільноти, щоб обговорити лікування колишнього прем'єра. Хоча за умови, що на це буде згода самого колишнього прем'єр-міністра, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Сьогодні виповнюється 15 років від дня підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. Сьогодні ж в Одесі почалися двосторонні українсько-американські навчання «Сібриз-2012» із запрошенням представників інших країн. Воно відбувається в дусі програми НАТО «Партнерство задля миру», але до самого Союзу НАТО ніяк не стосується. Сьогодні ж на конференції з приводу 15-річчя Хартії заступник міністра оборони Володимир Можаровський заявив, що реформування Збройних сил України відбувається і проходитиме надалі за євроатлантичними стандартами. Торговці одеських ринків прийшли сьогодні до Центрального офісу партії регіонів у Києві вимагати, щоб лідер регіоналів Микола Азаров до Центрального офісу партії регіонів в Одесі вимагати, щоб лідер регіоналів Микола Азаров навів лад у лавах цієї партії на Одещині і змусив своїх колег зупинити утиски дрібних підприємців у місті. До подій у світі Вищий конституційний суд Єгипту підтвердив сьогодні своє ж рішення минулого місяця про нелегітимність парламенту і наголосив, що всі ухвали цього найвищого судового органу країни остаточні, не можуть бути оскаржені і мають виконуватися всіма державними інституціями. Раніше сьогодні спікер Нижньої палати розпущеного парламенту вже оголосив про скликання сесії на завтра, а президент Мохаммед Мурсі вчора видав указ, яким поновив повноваження розпущеного парламенту. У Міжнародному кримінальному трибуналі в справах колишньої Югославії сьогодні після перерви знову поновився процес над колишнім командувачем армії боснійських сербів Ратком Младичем. Головне звинувачення проти нього у геноциді. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Під стінами Українського дому в Києві голодує вже 9 осіб. Учасники акції наголошують, що вона не є продовженням опозиційних демонстрацій 3-6 липня, хоча також має на меті скасування закону про державну мовну політику. Політологи називають таке дистанціювання від тих чи інших політиків показником людей ставлення до опозиції, що знайде відображення під час майбутніх виборів. За їх словами, від мовного закону закону виграють радикали і, ймовірно, персонально Віктор Янукович. Ми запитали сьогодні перехожих Києва, чи, на вашу думку, варто продовжувати протести довкола мовного закону, коли депутати перебувають у відпустках. Ось що ми почули у відповідь.
Моя думка така, якби було в них бажання прийняти це рішення, вони повернулися б до народу лицем.
Ну, так як парламентські канікули, я думаю, що вся Верховна Рада від'їхала вже на всі відпустки, тому я думаю, що протести вони працюють.
Я вважаю, що ні. Тому що я вважаю, що якщо наші депутати поїхали вже на море, то загнати їх сюди, щоб вони там щось вирішили, я думаю, що це не для нашої країни.
Мені здається, ні. Бо люди втомлені, жара така, і так видно, що мало людей дуже.
Ну, я думаю, так, тому що це показує позицію громадянського спільноти.
А чому би ні? Попускати, мені здається, в цьому питанні взагалі не потрібно. А на мою думку, взагалі це потрібно було починати набагато раніше, а не тоді вже, коли, як кажуть, у нас все почалося і триває зараз.
Учитывая то, що їх постійно розганяють, і все одно приймуть этот русский язык, я думаю, це безсмислено. Тільки людей бідних травлять цим газом.
Не знаю. Я не в акції.
Якщо перестануть акції проводить, ті, скажуть, здалися. Ми перемогли.
Ні, я вважаю, що російська мова, вона не потрібна. Живемо вже ж в Україні. Наша держава, ми маємо розмовляти українською мовою, а не російською. Нащо нам треба?
Ось такі відповіді сьогодні почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Черкасах сьогодні небайдужі жителі міста пройдуть траурною пішою ходою на честь дня народження Віктора Януковича. Черкаські активісти, одягнуті у чорне та із заклеєними ротами, подарують президентові символічний траурний вінок. В такий спосіб містяни висловлюють свій протест проти антиукраїнської політики Віктора Януковича, зокрема, проти скандального закону Ківалова-Колісніченка. Деталі слухайте у «Свободі» сьогодні о 21-й годині за Києвом.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Це «Свобода сьогодні».
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Деякі західні оглядачі вважають, що ухвалення нового мовного закону в Україні є ознакою активізації Кремля з метою поневолення сусідньої України, коли, цитую, в етнічній меншині росіянах в Україні бачать не етнічну меншість, а передову лінію, бо якраз таким чином меншість стає більшою. Кінець цитати. Спостерігачі також зауважують, що сам президент України має проблеми з українською мовою, і він є тим, хто веде українців назад в обійми Росії. Західні газети коментують ще одну перемогу минулої суботи в швейцарському Берні українського боксера-професіонала у престижній надважкій вазі Володимира Кличка над американцем Тоні Томпсоном. Коментарі також констатують, що Володимиру і його братові Віталію, які володіють всіма титулами у надважкому боксерському дивізіоні в світі, нині важко віднайти гідних суперників. Сторінки європейської преси гортав Василь Зівгало.
Оглядач чеської «Лідової новини» Петра Прохаскова вважає, що в Україні триває битва не лише за російську мову, яка століттями була інструментом приниження українців як нації через витіснення їхньої мови, а й за незалежність України. Петра Прохаскова також зауважує, що внаслідок столітніх атак Москви на українську деякі українці самі мають проблеми з українською мовою. Може про це розповісти сам президент Янукович. І якщо українцям тут щось потрібно, так це проект, направлений на поширення їхньої національної мови в їхній же рідній країні, наголошує відома чеська оглядачка. Із констатацією того, що російська громада в Україні найбільша російська діаспора за кордонами Росії, і ці люди бажають розмовляти російською, Петра Прохаскова зазначає, що українці сприймають свою мову як один із символів незалежності та бачать президента Януковича як такого, хто веде їх назад в обійми Росії. Чеська оглядачка на завершення резюмує, у такій ситуації ухвалювати закон, який встановлює де-факто дві офіційні мови в державі, це щонайменше політична неграмотність. Таким чином, в етнічній меншині, в росіянах в Україні, бачать не етнічну меншину, а передову лінію. Якраз так із часом меншість стає більшістю. Російська независима газета попереджає, що днями під шумок скандалів довкола мовного законопроекту Верховна Рада України дозволила урядові залучити 3 мільярди американських доларів китайських інвестицій для розвитку сільського господарства. Йдеться нібито про будівництво китайцями в Україні заводу виробництва техніки і засобів захисту рослин, а також про закупівлю насіння та продаж продовольства. Однак експерти попереджають, що Пекін реалізує в Україні тактику малих кроків, що означає підготовку до захоплення аграрного ринку республіки земельними ресурсами. Таким чином в Угорщині з'явилася понад 200-тисячна китайська діаспора. Та й самі очільники влади в Україні, як наголошують експерти, не знають, скільки сотень тисяч китайців проживає на теренах держави вже сьогодні. Німецька Дершпігель констатує впевнену перемогу минулої суботи у швейцарському Берні українського боксера, потрійного світового чемпіона у надважкій вазі Володимира Кличка над американцем першим номером версії IBF Тоні Томпсоном. Німецький часопис наголошує, що минулий суботній вечір на 25-тисячному бернському стадіоні ще раз наглядно підтвердив, що для перемоги над Володимиром Кличком потрібен такий боксер, як Майк Тайсон, чи навіть суперваговик ще більш високого рівня. Однак, як статує Дер Шпігель, такого боксера у даний момент у переліку різних федерацій немає. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська влада виконує не всі вимоги щодо контролю за державними коштами. Про це йдеться у звіті Світового банку та Європейського Союзу про ефективність управління державними фінансами. Експерти відзначають, що держава не проводить довгострокового бюджетного планування, а свої видатки залишає закритими для зовнішнього контролю. Це стоїть на заваді притоку капіталів в Україну, відзначають у Світовому банку. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Українська система управління державними фінансами демонструє середні показники у світовому вимірі, заявив директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чіміао Фан. Водночас, за його словами, одним із найслабших залишається показник зовнішнього контролю та аудиту. Це зумовлено тим, що повноваження Рахункової палати є недостатніми, а парламентський контроль залишається обмеженим, зазначив Чіміао Фан.
Україна здійснила важливий прогрес у реформуванні управління державними фінансами впродовж кількох останніх років, включаючи аспекти прозорості, передбачуваності та контролю процесу виконання бюджету і державних закупівель. Проте ще багато слід зробити, особливо у сферах планування капітальних вкладень, надійності бюджету, внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Згідно зі звітом Світового банку, в Україні протягом останніх 5 років вдалося запровадити лише фундаментальні системи управління державними фінансами. Держава виконує вимоги щодо передбачуваності держбюджету, а також щодо обліку та звітності. Водночас не вдалося перейти до довгострокового бюджетного планування, зауважив економіст Світового банку в Україні Олексій Балабушко.
Залишається дуже багато що зробити для того, щоб ця ситуація все-таки покращилася, починаючи від питань стратегічного планування в державі і існування багатьох паралельних стратегічних документів. Це стосується і системи державних цільових програм, і стратегії різного рівня, і відповідно те, як вони мають транслюватися в бюджетні програми, і, власне кажучи, бюджетне фінансування. Наразі цей зв'язок часто є доволі слабким.
Фінансова система України і, зокрема, управління коштами державного бюджету надмірно залежні від внутрішніх політичних процесів, вважає експерт з питань фінансів Ерік Нейман. Відтак, поради Світового банку можуть залишитися лише порадами, зазначив він.
Поки що це слова, які навряд чи до чогось призведуть. Проблема з довгостроковим плануванням характерна і для української держави, і для українського бізнесу. Дуже багато ситуативних рішень ухвалюють, дуже багато залежить від графіку виборів до парламенту та інших. Внаслідок цього рішення ухвалюють ситуаційно, в тому числі у сфері управління державними фінансами. Якби перед Міністерством фінансів ставили інші завдання, воно б їх виконувало. А так воно здебільшого займається гасінням пожеж, які періодично виникають то в одному, то в іншому місці.
У звіті Світового банку та Євросоюзу зазначається, що недоліки управління державними фінансами негативно позначаються на сприйнятті України як місця ведення бізнесу, а відтак стоять на заваді притоку капіталу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні, перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як Росія отямлюється від повеневого шоку.
органы власти и оперативные службы, которые обязаны были в имеющихся условиях проинформировать население, вот они, ну, наверное, в первую очередь должны быть ответственны за те конкретные разрушения и жертвы, которые в результате мы видим.
У Львові розпочинається сьогодні тиждень вуличного кіно. А також ми почуємо колишнього міністра закордонних справ Володимира Огриська про відносини України з НАТО, але про все це після рекламки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
15 років тому, 9 липня 1997 року, Україна і НАТО підписали Хартію про особливе партнерство. Чи можуть НАТО та Україна вважати себе стратегічними партнерами за відсутності передумов для інтеграційної політики в Альянс? Про це Інна Кузніцова розпитувала сьогодні міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огриська. І ми з вами почуємо фрагмент цієї розмови, яку ви також можете дивитися на сайті Радіо Свобода у відеоваріанті.
Звичайно, що можна співпрацювати і спільно боротися проти піратів в Індійському океані, можна спільно боротися проти наркотрафіку в Афганістані, можна забезпечувати відповідні можливості для авіації НАТО і таке інше, але це не дає нам відповідь на наше головне питання, від якого у нас голова повинна боліти. Яким чином забезпечується і буде забезпечена безпека нашої країни? Тому це, можливо, підтримання діалогу, підтримання тих стосунків, які вже є, і вони важливі. І дай Боже, щоб між Україною і НАТО зараз зберігся, бодай, цей теперішній рівень практичної взаємодії. Але на головне політичне питання відповіді ми зараз не чуємо.
До цієї конференції спеціальний номер журналу «Національна безпека і оборона» вийшов, і там багатьом експертам ставили схожі запитання. Чи можуть НАТО і Україна вважати себе стратегічними партнерами? І один з експертів, журналіст з «Економіст» Едвард Лукас, сказав, що про яке стратегічне партнерство можна говорити, це взагалі притягнуто за вуха. Дуже жорстко сказано.
Дуже жорстко і, на жаль, якщо брати цей момент, то, мабуть, близько до реалії. Тому що сьогодні, коли втрачено цей спільний знаменник, бо коли Україна прагнула стати членом НАТО, то НАТО розуміло, якими мають бути кроки України, які мають бути проведені реформи, для чого, у який спосіб, як швидко. Коли ця мета зникла, то я себе ставлю на місце натівських стратегів і задаю собі питання, як мені бути з Україною, вона ж не хоче вже бути членом НАТО, то про які поглиблені стратегічні інші стосунки може йти мова? Звичайно, ми зараз відкинуті от на той, мені здається, період 15-річної давнини, коли ми тільки починали цей процес. Хоча це, звичайно, перебільшення, але з точки зору стратегії ми зараз знаходимося в абсолютному глухому куті.
Тоді в чому може бути особливості цього партнерства? Справді такі в захисті від піратів?
Тут не тільки це.
Чи в використанні наших тяжких літаків?
Це, безумовно, потрібно і це важливо, але так само важливим є практичний діалог між Збройними силами України і військовими НАТО, тому що саме це дасть можливість швидкої адаптації наших Збройних сил до стандартів НАТО в майбутньому. Я глибоко переконаний в тому, що не треба з цього робити надто песимістичні висновки. Ну, влада приходить і уходить, включаючи цю владу, вона не прийшла навічно, вона не прийшла назавжди. Тому я сподіваюся, що протягом певного періоду часу в Україні буде змінений і цей закон, і стратегія, яку щойно прийняли, яка, на мою думку, зіткана з суцільних протиріч, бо одне не відповідає іншому, і поміняємо військову доктрину. Тобто, це питання часу.
До речі, почалися навчання «Сібриз», і це теж практичне застосування.
Так, це правда, і тут можна тільки вітати, що такі навчання проходять. І, скажімо відверто, в цьому теж є певний шанс на те, що практична співпраця, яка є сьогодні між Україною і НАТО, не буде формальною. І в цьому плані той інструмент, який нам вдалося утворити, а саме річні національні програми, він має бути збережений, поглиблений, має бути більш ефективним.
Це був колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско, як гість передачі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
До міжнародних подій. Сьогодні в Росії день національної жалоби в зв'язку з трагічними подіями в Краснодарському краї, а також автокатастрофою з російським автобусом в Україні, яка призвела до численних людських жертв. Під час повені на півдні Росії, за офіційними даними, більше 170 людей загинули, 35 тисяч постраждали. Експерти кажуть, що це ще не остаточні цифри. У Кримську, місті, яке прийняло удар стихії на себе, в понеділок прийшли перші похорони. Головне запитання, яке лунає сьогодні, чи можна було уникнути трагедії? Спробувала знайти відповідь на це запитання московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Трагедія трапилася в південному російському місті Кримську в ніч на 7 липня. В лічені години затопили будинки, безвісті зникли люди. Через майже три дні до основного запитання, чи можна було уникнути великої кількості жертв і руйнувань, додається ще одне. Чому вкотре в Росії трагедії трапляються через недосконалу систему сповіщення людей про те, що насувається стихія? Губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов, зустрічаючись з жителями Кримська, як виправдання, говорив про те, що після отримання інформації про стихійне лихо, влада не мала достатньо часу, щоб оповістити людей. Глава Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Пучков визнав, що населення Краснодарського краю не було в повній мірі інформоване про загрозу повені. Очевидці стверджують, що рятувалися своїми власними силами і силами друзів і близьких. Головні їхні претензії звернені до місцевої влади, яка своєчасно не сповістила людей, тим більше, що повені в цьому регіоні Росії явище часте. Політолог Олексій Макаркін вважає, що трагедія на Кубані продемонструвала, що у російської влади немає чіткого розуміння, як можна швидко донести інформацію до мешканців.
Чому не существує ефективної системи екстреного оповіщення?
Чому не існує ефективної системи екстреного сповіщення? Чому ці будинки, які розташовані в такій ризикованій зоні, не були обладнані пристроями, через які можна в найкоротший час повідомити? Якщо ми згадаємо період війни, там були репродуктори. Пам'ятаємо цю ринду, яка була позаминулого року. Чому якісь архаїчні засоби знімаються, а замість цих архаїчних, але цілком ефективних засобів нічого не вигадають?
Ну, кстати, вполне ефективно. Средств нічого не придумали.
Про стару добру ринду згадали 2 роки тому, коли в Росії були лісові пожежі. Керівник лісового проєкту «Грінпіс» Григорій Куксін не схильний шукати причину трагедії на Кубані в запізнілих прогнозах синоптиків. На його думку, навіть у цих умовах регіональна влада могла провести евакуацію громадян у безпечне місце.
Десь, мабуть, синоптики останні, кого можна обвиняти, тобто, коли у них є інформація.
Тут, напевно, синоптики останні, кого можна звинувачувати. Коли в них є інформація, вони її дають. Але й вони перебувають у тому стані, в якому вони перебувають. А ось органи влади та оперативні служби, які отримали цю інформацію, які зобов'язані були поінформувати населення, вони, напевно, в першу чергу повинні бути відповідальними за ті конкретні руйнування і жертви, які в результаті ми бачимо.
Повинні бути відповідальні за ті конкретні руйнування і жертви, які в результаті ми бачимо.
У понеділок на нараді в Кремлі президент Росії Володимир Путін доручив об'єктивно розслідувати, як була організована на Кубані робота з інформування населення про можливе лихо і як працювали всі служби. Результатів розслідування російський президент чекає наприкінці цього тижня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Проблема створення нових робочих місць стала однією з основних під час виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Рівень безробіття залишається в цій країні незмінних – 8,2% працездатного населення, що складає 13 мільйонів американців. Барак Обама, чинний президент США, прагнучи схилити виборців на свій бік, мало не щодня виступає з промовами. Так само часто з'являється перед електоратом і Міт Ромні, кандидат від республіканської партії, поки що не проголошений офіційно. Юрій Долерайн знає подробиці.
Статистичне управління Міністерства праці у Вашингтоні підрахувало, що минулого місяця лише 80 тисяч робочих місць було створено в Америці. Кількість надто низька для тверджень про активізацію промисловості. До того ж, приблизно стільки ж було нових робочих місць у травні та квітні. У місті Піттсбург президент Барак Обама виступив на галявині університету Карнегі Меллона, де під пекучим сонцем його вітала понад 6-тисячна аудиторія студентів-викладачів. Я свідомий того, що люди кажуть, мовляв, Обама зробив чимало корисного, але становище змінюється надто повільно. Я розумію, мене це теж дратує, але мусимо триматися довготермінового рішення, а не гарячих обіцянок і швидкодіючих рецептів. Обама стверджував, що винуватець нинішніх проблем не він, що це результат філософії республіканської партії, втіленої в життя адміністрацією президента Джорджа Буша і обстоюваною колишнім губернатором Масачусетса Міттом Ромні, суперником Обами. Зі свого боку, Ромні, виступаючи у Нью-Гемпширі, сказав: «Багато нещастя нині в Америці, і опубліковані цифри підкреслюють те, що відчуває народ. Політика президента явно не змогла оживити нашу економіку, не змогла повернути людей до праці та уможливити відкриття нових підприємств у цій країні». Джаред Бернстін, колишній чільний дорадник віцепрезидента Джозефа Байдена, економіст, сказав у телевізійному інтерв'ю, що Обама не мусить підзолоджувати пілюлю економічної ситуації, але його досягненням без сумніву є те, що він зупинив велику рецесію, хоча й не зміг довершити працю внаслідок перешкод у Конгресі. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода сьогодні. Перші підсумки дня. В Польщі зменшується зацікавлення Україною, яка має безконечні проблеми з демократією. Про це говорили польські інтелектуали, що взяли участь у польсько-українській конференції, що відбулася у Львові, в Українському католицькому університеті. Слухав їх Юрій Савицький.
Яцек Курунь, діяч польської антикомуністичної опозиції, впливовий політик у демократичній Польщі, помер у 2004-му. Упродовж багатьох років він переконував поляків у тому, що потрібно всіляко підтримувати ідею української незалежності. Адам Міхнік, редактор газети «Виборчої», близький приятель Куруня, на конференції у Львові згадував: «Ми починали з нуля, з нічого. На Яцика дивилися як на божевільного. Мовляв, шалений, що він говорить? Як це так? Україна повинна бути вільною? І це говорить поляк? Він з божеволів. По-перше, він кидає виклик Москві, а по-друге, кидає виклик Польщі». Говорячи про заслуги Куруня перед польсько-українським примиренням, Міхнік ставить його в один ряд із такими видатними поляками, як Єжи Гєдроїць та Іван Павло ІІ. Порозуміння двох сусідніх народів, каже Міхнік, це справжнє чудо. А одним із творців цього чуда був саме Курунь. На жаль, визнавали учасники конференції в УКУ, сьогодні польсько-українські стосунки переживають не найкращі часи. Сьогодні польським політикам дуже непросто реалізовувати ідеї Яцека Куруня про наближення України до об'єднаної Європи. Та все ж, твердить Коваль, українці та поляки не мають права покладати рук. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Деталі слухайте у Європейській Свободі о 21:30. У нас ще одна тема. Сьогодні у Львові розпочинається тиждень вуличного кіно. І розповість нам про це Галина Терещук.
Під відкритим небом на площі Ринок можна подивитися документальні і художні фільми, які присвячені тим історичним подіям і видатним особам, ювілейні дати яких шановують цьогоріч. А це стрічки про створення і діяльність Української повстанської армії, про діяча ООН Ярослава Стецька, про патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, який був свідком першої і другої світових воєн, 18 років провів у таборах. У рамках тижня вуличного кіно транслюватимуть також стрічки про українського режисера і актора Леся Курбаса, який загинув у Сандормосі у 1937-му, видатну оперну співачку Соломію Крушельницьку. За словами працівника управління культури Львівської міськради Ольги Мисан, метою тижня вуличного кіно є передовсім поширити інформацію про історичне минуле України серед молоді.
Будуть фільми справді з цікавою інформацією, і особливо це буде подивитися цікаво для молоді. Сеанси безкоштовні, тобто будь-хто хоче, хто приходить просто так мимо, гуляє по площі Ринок, може зупинитися, подивитися.
Документальні і художні стрічки про історію України нині є недоступними для глядача, говорить фахівець навчання історії у школах Ірина Костюк. Переважна більшість школярів, вчителів не знають, які саме фільми виходять. А тому, на думку вчительки, важливо, щоб кожен міський відділ освіти мав копію цих фільмів на дисках.
Треба вчити дивитися фільми. І вчителів, і решта аудиторію будь-яку. Насправді, ми не уявляємо собі, наскільки діти поза контекстом старшокласників. Дуже багато речей, дуже багато слів вони не знають, що вони означають.
Давно в Україні є потреба створення історичного каналу, чи бодай мають виділити ефірний час для фільмів і програм з історії, наголошує фахівець. Торік на фестиваль «Тиждень вуличного кіно» до Львова приїжджали вчителі і учні з районних містечок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це були перші підсумки дня. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемося з вами у Свободі сьогодні о 21-й годині.